Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио КДБ днес в събота 21 юни 2014. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която коментираме с всички събеседници в студиото, е кой и на какво основание може да управлява България. С това казвам добър ден и на следващия събеседник в ефира на Радио КДБ. Това е господин Ивайло Кръчанов, главен редактор в агенция ПИК. Обръщам се към него, защото агенция ПИК напоследък е най-горещата информационна агенция, която успява да улови новината, ще изразя на жаргон, в полет и веднага да ни даде възможност и ние също така да се осведомим. В същото време агенция ПИК ни предлага и доста добри и с поливалентност на мнението анализи, от които човек наистина може да се почувства в една информационна среда, която може да направи собствения си свободен избор. И така, казвам добър ден на Ивайло Кръчанов от агенция ПИК с голямата тема на днешния разговор. Кой и на какво основание може да управлява България? Здравей, Ивайло! Благодаря ти, Иво. Малко по-близко до телефона, ако си на хендсфри или нещо друго, за да те чуваме хубаво. Не се чува на прозорец, някъде си. Мръдни някъде. А? Ми сега ще опитаме, нещо се чува малко на талази. Кой и на какво основание може да управлява България след 12 май 13 година, където ГЕРБ за мнозинство не управлява, и след 25 май 2014, където ГЕРБ отново е с водещ резултат, а ДПС вече не стига БСП? Не, Иво. Не е добър звука. Премести се някъде. Или да те върнем обратно на този режисер, ако има стационарен телефон, да му кажеш.
Ами...
Я? Да. Ще продължим след малко.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита Борисов. Оставката на Янаки Стоилов като заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България, какъв знак е?
А оставката на Янаки Стоилов какъв знак е?
Оля?
Оставката на Янаки Стоилов какъв знак дава?
Янаки Стоилов... Всъщност не коментирам какво става в други партии. Знам, че ако това се случваше в ГЕРБ, заглавията щяха да бъдат, че ГЕРБ се разпаднал и вече го нямам. Това щеше да пише, ако това, което се случва в БСП, се случваше в ГЕРБ. Защото действително това, което правят, е неорганизирана партия.
Радио К2 пита Борисов. Оставката на Янаки Стоилов като заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България, какъв знак е?
Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита Пао Перине, кмет на Лече, отговаря и Фандъкова. Каква е вашата оценка за сътрудничеството ви в областта на културата с кмета на столицата на България, госпожа Фандъкова?
Радио К2.
Радио К2.
А каква е оценката ви за сътрудничеството в областта на културата с госпожа Фандъкова, кмета на столицата на България?
Какво запинсам да пък ля колаборационен екипа треба вери кон ил синдако Фандъкова?
Ma è quello che ho detto, soprattutto sull'aspetto della organizzazione nelle attività culturali a partire dall'arte arte contemporanea.
Quindi si scopre organizzare nella cultura i eventi e to связаны с современным искусством.
Che è l'aspetto determinante per un territorio che vuole essere riconoscibile a livello turistico internazionale.
Това е основно, за да може една територия да бъде позната за туристите.
E anche l'aspetto identitario. I viaggiatori scelgono una meta turistica non solo per vedere cose, ma soprattutto per vivere esperienze.
Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 21 юни 2014. Аз съм Илиана Бановска. Голямата тема, която разискваме с събеседниците днес в студиото, е кой и на какво основание може да управлява България. С нея казвам добър ден и на събеседника ни в ефира, Ивайло Крачунов, главен редактор на агенция ПИК. Ивайло, чуваме ли се?
Чуваме се, Илиана, слава Богу, вече са добри връзките. Добър ден на теб и на твоите слушатели на Радио К2.
Великолепно. Кажи ми, моля те, нещата стават много горещи в България, макар времето да е студено. Наводнение с човешки жертви във Варна. Експлозия в банковата система с неизвестен характер. Предфалит ли е корпоративна търговска банка? Ще се национализира ли? Държавата ли ще влиза в нея? Руснаци ли ще я купуват? На всичкото отгоре политиците продължават да не се разбират и очевидно няма да има стабилност. Какъв е твой анализ?
Моя анализ на горещите събития е първо да те поздравя, че ти успя да сложиш премиера и кмета на Варна, които без твоята помощ нямаше да бъдат, да осъществят връзка, а пък става въпрос за тежко наводение, което беше заляло държавата.
Благодаря ти, Радика, често не се гордея. Те трябваше да са се свързали по всички възможни начини 5 часа преди аз да се сетя за това.
Еми, притеснително е, че те не си не могат да се отцелят телефоните. Това е цяло министър-председател на България и кмет на ние с най-големите български градове. В крайна сметка да си звънат на различни телефони е смущаващо.
И да нямат друга мисъл за друг вид комуникация през областен управител, през МВР, през някой приятел, дори днес като говорих...
Да, заместни кметове има... Да. Кмета на Варна има шеф на полицията, където може да го открие. Така че все пак да отдадем и твоята заслуга на това, че свързва двама от двамите мъже от държава.
Но това не е ли метафорично, Ивайло? Че те хора не са във връзка помежду си.
В крайна сметка, ние журналистите трябва да вършиме често пъти работата на компетентните органи, на политиците, с нашите разкрития, с нашите разследвания и анализи по темата. Често пъти с анализи ги потикваме и ги потещаме как да действат в една или друга посока.
Вие напоследък, лично пък аз искам да поздравя за резултата от работата на агенция ПИК.
Благодаря.
Постигате невиждани и нечувани резултати, честна дума. С завист, приятелска бяла завист го казвам.
Благодаря ти много.
Но това е огромен труд, огромно напрежение, но какви са в крайна сметка според тебе изводите, които трябва да си направим от това, което вие публикувате, всички гледни точки и събитията и анализи, което се случва в корпоративна търговска банка?
Ами, това, което се случи в КТБ е, че влязаха синдици и самата банка поиска, как ти знаеш, помощ от
Ивайло пак се загуби.
Да, сега чуваме ли сте?
Да.
В момента там действат надзорници от Централния трезор и предполагам, че ще се стабилизира в рамките на 3 месеца, както каза самия господин Иван Искров.
Мислиш ли?
От тук нататък се наблюдават и много интересни събития, свързани с КТБ. Едно от тях е, че ВТБ, руската банка...
Нестърбанк.
Да, руската банка протяга ръка към нея и тук няма да изненада, ако тя я закупи.
Ама ти нали знаеш, че Нестърбанк е миноритарен акционер в корпоративна търговска банка? Това не е ли нещо като манипулация?
Ами, според мен ВТБ е доста сериозна банка. Пък ще видим в близко бъдеще. Самата банка трябва да даде своето становище по този въпрос и да разсее всякакви спекулации. Смисъл да каже ясно какви са нейните намерения. Дали има така намерение да към по-сериозно участие в КТБ или това са просто спекулации. Според мен банкерите са едни сериозни хора.
Не, аз имам предвид нещо друго. Не спасявате по този начин Цветан Василев практически от... евентуална наказателна отговорност, защото не можеш ти да заявиш, че си изпаднал в ликвидна криза, и да стовариш цялата отговорност на БНБ. Друг е въпросът, че аз не мога да разбера БНБ къде са били през последните години и са правили, че не виждат нещата в КТБ.
Еми ти виждаш и няма, че в крайна сметка един от подуправителите Цветан Гунев му е повдигнато обвинение именно заради това, че БНБ е била пасивна при раздаването на 19 кайта, доколкото знам. Така че е потърсена отговорност и то на най-високо ниво. Предстои сега да видим нататък как ще върви разследването по този случай, но е хубаво, че от БНБ реагираха, като застанах Иван Искров пред очите на журналистите и отговори на техните въпроси. Мисля, това е полезно да има по-добра комуникация, но явно той трябваше да бъде подсетен да го каже. Сега ще видим, предполагам, че следващата седмица ще е ключова за съдбата на КТБ. Самите директори казаха, че тя е стабилна. Ние потърсихме от агенция ПИК мнението на Левон Хампестонян. Той каза, че влоговете са защитени на гражданите. И влизането на БНБ предполагам, че ще защити влоговете на гражданите. От тук нататък мисля, че вече самите институции БНБ поемат там диригентската палка. Ще видим и намеренията на ВТБ. Според мен те трябва да бъдат по-сериозно търсене. Търсени за мнение по темата, защото е много важна.
Но къде е, преди малко говорих с Любомир Денев, член на надзорния съвет на Корпоративна търговска банка. Той каза, че Цветан Василев скоро щял да се върне тук в България и да даде своите обяснения. Къде е той според тебе, освен че знаем, че е във Виена? Питам те метафорично.
Предполагам, че там той самия, той беше казал, че в петък си идва и то го каза в интервюто в BTV, което така стана обществено достояние.
На Светли Иванов.
Да, на Светли Иванов колегата. Трябва да кажем, че в петък се очакваше той да е в България, но в момента няма такива данни. Сега той да преценява кога да стига. Това е негов въпрос.
Ама крие ли се някъде той?
Нямам представа дали се крие. В крайна сметка си ме неговото мнение.
Аз се опитах няколко пъти да му звънна да получа мнение, но телефона му е изключен.
Да, телефоните са изключени. В крайна сметка предполагам, че трябва да се приведе сега. Той, ако няма от какво да се притеснява, защо да стои в чужбина? Нали, така, от друга страна могат и важни бизнес дела да го задържат в чужбина. Аз не се наемам да коментирам каква е ситуацията персонално с него, защото не го познавам този човек отблизо.
Да, но той
е... Може, съм правил интервюта с него, но сега каква е ситуацията, дали се крие, най-добре той да даде. Може пак да повика BTV да даде интервю. Това е въпрос, който сам трябва да реши.
Да, аз помолих Денев, който му е и личен юридически съветник, да съобщи на Василев, че е хубаво да даде една пресконференция пред всички медиа, не да си избира, нали, светло поздравление за това, това е много готин, но не да си избира медиите, нали?
Разбира се, все пак най-малкото тази банка има толкова хора, които са вложители там, които се редат на опашки. Тези опашки са незапомнени от 96-та година. Ти самата помниш. До сега не е имало такива опашки от тогава, но сам. Това са 18 години. Пак той дължи също така и много въпроси, свързани с кредитите, които КТБ е отпускала на свързани лица.
Да.
Ние публикувахме такова разследване.
Също ще те питам, да.
Така че там са описани ясно, нали, данните са взети от търговски регистър, числата сами за себе си говорят, раздадени са над 1 милиард лева кредити, така че най-добре, за да няма спекулации, самия господин Василев да излезе и да каже за тези кредити, за да излезе така цялата истина по този въпрос.
А кой казва истината? Казва ли Делян Пеевски истината, че Василев е поръчал неговото убийство?
Делян Пеевски е много сериозен човек, умен човек, така че предполагам, че това всичко, което казва, е вярно. Така че от тук нататък, знаете ли, вече тече разследване в прокуратурата и ще видим какви ще бъдат резултатите. Тримата бяха освободени, които бяха първоначално обвиняеми, но разследването, доколкото знам, продължава, така че ще следим най-внимателно резултатите.
Тоест, тримата бяха освободени, пък един я получи инфаркт.
Еми, сега виждал те, виждаш ти самата, че са напрегнати времената. Всеки ден много хора се разболяват, други умират, трети не издържат на напрежението.
Ама чакай бе, Иво, сега, ако се го арестували, той човече с безвина виновен и той вземе, че умре, не дай си Боже.
Дано да не умира. Дано да не умира. Сега в крайна сметка...
И после прокурорска грешка, нали?
Еми, ти виждаш, че има лекарски грешки, всеки един човек да. Е грешен, но поне хората малко се така рядко в съвременното общество се случва, някой да излезе и да се извини, да каже, ето сбъркахме, пък в крайна сметка може в хода на разследването да се намерят и други доказателства, може и други хора да са съпричастни към тази мокра поръчка. Нещата според мен са доста сериозни, така че нека да... Да вземем малко време на прокуратурата, нали? То не става за 10 дена разследване или за 2 седмици. Мисля, че там работят компетентни хора, които ще достигнат до истината.
Обаче, докъде може да се стигне? Вярно ли е според теб, че Цветан Василев има политически амбиции или да стане министър-председател или вице най-малкото и по финансите и Бареков е неговата партия, чрез която той иска да реализира тези представи?
И сега аз какво да ти кажа? Има такова изявление от господин Делян Пеевски, който е изключително сериозен човек и предполагам, че това, което той казва, аз не мога да се остъмна в него. И за да няма, нали, други въпросителни, точно това трябва да се случи. Цветан Василев трябва да стане пред журналистите на една голяма пресконференция, както направи това, да кажем, пример от последния ден Иван Искров и да отговори на въпросите. Защото през последните дни, след като даде интервюто по BTV, Цветан Василев не е коментирал. А точно след интервюто станаха интересните събития, свързани с неговата банка. Опашка, опашки, хора, които са в паника за своите вложения. Според мен един отговорен човек трябва да застане, както ти казваш, и да даде отговори на всички онези въпроси, които вълнуват обществото. Защото така на преден план, вместо Цветан Василев, се появи Иван Искров и той беше, честно казано, под един обстрел поставен той да отговаря на въпроси, които не касаят пряко неговата дейност като управител на БНБ.
Малко си щадяш в анализа си. Може би Искров има определени причини за да се появи. Ето споменахме по каква позиция заемаше този Гунев.
Подуправител на БНБ.
Подуправител на БНБ. Подуправител Гунев, срещу когото има разследване. Не е ли гузен гуверньора на БНБ Искров, че явно надзор не е упражняван върху КТБ, какъвто трябва да бъде по закон?
Именно и за ли това прокуратурата е повдигнала своето обвинение. Прокуратурата кристално ясно обяснила, че точно заради неупражнения контрол върху отпускането на 19 кредита се стигнало до обвинението. А той пряко е отговарял.
Ама Ивчо, ако един кредит е пропуснал, окей. Два, добре, бил небрежен. Три, бил глупав. 19 обаче.
Това не може да е случайно. Това ти разбираш.
Системна грешка. Така. Какъв е бил интереса? Кой е плащал?
Едва ли е било грешка, точно...
Напомня ли нашите слушатели точно в какво е обвинението?
Обвинението е за това, че не е упражнил надзор.
Подуправителя на Народна банка Иван Гунев не е упражнил ефективен надзор над корпоративна търговска банка за отпуснати 19 кредити на кого и на какви суми, казваш?
Да, точно така. Точно
на кого?
Кредити. По този начин
на свързани фирми с Цветан Василев.
Да, да.
На
да,
милиард да. И колко бяха?
1,2 млрд. Което за българските стандарти е най-изключително огромна сума.
И мисля, ще ти кажа само привлечените средства, които експонират КТБ като привлечени средства, 7 милиарда. Една седма, една шеста и нещо. Си отпуснал сам на себе си. Добре ли?
Да.
Да.
Ими огромна сума, както ти казах. Просто е огромна стома и е редно да се дадат обяснения. Между другото е странно мълчанието на самия Гунев, който също трябваше да излезе заедно с господин Иван Искров и двамата дадат обяснение пред журналистите.
Той не е ли арестуван? Това, че
му подигнат обвинение, това, което би могъл да отговори на журналистическите въпроси, не е следствена тайна за да разкрие, нали така? Неговото поведение издава гузност, така че предполагам в близките дни дано да излезе и да каже истината, както и самия Цветан Василев. Това е моето мнение по това въпрос.
Да. Ще видим как ще се развият нещата. Кажи ми, как виждаш предстоящите избори?
Предстоящите избори? Първо аз смятам, че има една голяма грешка в устройването изобщо на изборите, благодарение на което се потрошават огромни суми, десетки милиони дори. Когато има избори, според мен едно правителство трябва до край да остане, докато се проведат изборите. Не да се назначава постоянно служебно правителство, което в рамките... Първо, ти самата знаеш, че когато има служебно правителство, повечето от сериозните хора в държавата, те бягат, не искат да приемат оферти да стават министри. И то по една проста причина, че те за тия два месеца ще натрупат огромни негативи. Защото те за два месеца не могат да постигнат чудеса и не искат временно да стават министри. Отваря се дупка. След това хората, които биват канени, те известните хора в България не са много, започват да ги опаковат. Този бил човек на еди кой си, другия бил човек на еди кой си. Защо? Защото имало различни познанства през времето. И в крайна сметка се получава една странна сплав от служебно правителство, което за два месеца през това време не могат да се взимат тежки решения и важни за държавата, защото никой не гледа на служебното правителство като на сериозен фактор. И се получава така, че само се пилеят едни пари и два месеца държавата е на автопилот. А какво пречи правителство, което е било, което и да е то, изкарва си мандата, следват избори, идва ново правителство. И вече тук каквото каже народа, нали? Народа, който определи, той да го управлява. Нали? Всеки може да гласува при определени условия. Нали? Там знае за възраст, за каквото е необходимо. И така, защото нямаш ли ти усещането, че сме на автопилот в всеки един момент, когато има служебно правителство?
Не. Аз ще ти кажа какво направи миналото служебно правителство 5 дни преди да му приключи мандата. Спомнеш, че се занимавахме и двамата с тази тема. Отказаха се от делата, които водехме в арбитражния съд срещу неизпълнение на клаузи послед приватизационния договор на БТК, която е собственост пак на прословутия Цветан Василев. И загубихме 320 милиона едно на ръка, но второто, което беше по-важното, освободиха му всичките активи, които бяха блокирани като обезпечение по това дело. И той моментално се разпореди с тях. Разпродаде имоти за милиони, прехвърли лицензии и така нататък. Така че тези служебни правителства не ги подценявай. И изваждам само едно от нещата, които съм видяла.
Да, ти беше доста активна тогава в парламента по тази тема. Помня, че задаваше доста неудобни въпроси в характерния твой стил, да търсиш винаги истината.
Мани тая работа, те не ми отговориха на нищо. Нито Орешарски ми отговори, нито Станишев, който пое обещание да разследва случая, нито Татяна Буруджиева, която пое обещание да разследва случая, нито Румен Гечев, който пое също.
Именно.
Какво крият? Ама ето къде е симбиозата олигарси и политици.
Но като цяло ти вярвам, че се съгласиш моята теза, че е вредно да има България служебно правителство за срок от 2 месеца. Първо, защото тезите, които казах, и второ, че се създава впечатление за определени на бързо сключени договори или освобождаване на активи, което крие задкулисни зависимости. Докато ако има едно титулярно правителство, то тогава ще бъде ясно кой носи отговорност, кой е разписал документите и така нататък. Поне така е моето убеждение. Ще бъдат спестени десетки милиони левове на българите, на нашите майки и бащи, данъкоплатците, на нас самите и така нататък.
Да, как върху какво работиш сега нещо? Вдигни леко завесата. Какво е следващият? Само в пик. Какво беше? Удар в пик. Как го заглавяхте? Ще ми изчезна.
Еми, ние всеки ден бомба с авторски новини, поне по 7-8
новини. Бомба в пик. Бомба. Коя е следващата бомба в пик?
Следващата бомба няма да бъде изненада, няма да бъде
малкичко,
бомба.
Малкичко.
Ще бъде обезвредена бомбата, ако я кажем публично. Нека да отекне, дето сте казала, и без това са горещи дните. Подготвили сме достатъчно изненади на читателите, те винаги ще останат доволни от нашите материали.
Добре.
Както и ти, предполагам, като винаги, колега.
Разбира се. Огромно. Добре, Ивайло, да. Много ти благодаря за този разговор и ще
много.
Чакам бомбите.
Разбира се, благодаря и успешен ден ти пожелавам. Виждам, че слънце се показва. Дай Боже и на нашите слушатели, така, зрители да бъде едни безоблачни дни.
Само,
престъп,
че виждам, че пишете вие пък сега, че е на новина воден ати в Бургас. 2 метра и половина приливна вълна по мета манастира Богородица.
Дай Боже и природните стихи да се спокоят малко, да спрат наказанията спрямо невинните хора. Дай Боже да имаме малко по-слънчеви дни и лишени от скандали.
Дай Боже. Бе, изключително ти благодаря. Чао, приятна работа.
Приятен ден. Да. Много. Чао.
И аз сме си. Разговаряхме с Ивайло Кръчанов, главен редактор на Агенция ПИК.